Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Arcturus gjør ikke intervjuer hver dag. Derfor jeg plukket frem et fint et fra 2012. Jeg heter Helle Stenkløv, og jeg gleder meg til konsert på Rockin den 15.
Hallo kjære jernverkelyttere. Dette Thomas fra Inner Recordings. Vi har nylig sluppet noen skiver vi skikkelig stolte av. Einherjer ga nettopp ut Norrøne spor, og det høres helt knall ut. Den kraftig kritikerost og sitter som karrierebeste for dette herlige vikingmetal-bandet. Og death metal-heltene Obliteration ute med Cenotaph Obscure. Det mørk, barsk og legendarisk metal av den beste sort. Til slutt, hva får du hvis du tar en kar fra The Dillinger Escape Plan, to dudes fra X-Tool og vokalisten fra C plus Air? Jo, da får du Azusa. Debutalbumet dissonant, groovy, hardslående, vakkert og creepy på samme tid. Check it out, folkens. Tilbake til det hele.
Indie Recordings Jernverket sin sponsor, og jeg har en glad nyhet til deg som hører på podcasten. All jernverkelytterne får 20% rabatt på sitt første kjøp I nettbutikken til Indie Recordings. Gå inn på indierecordings.no og bruk rabattkoden jernverket for 20% avslag. Men nå må vi tilbake til Arcturus her. Jeg gjorde et intervju for Pyro I 2012 før de skulle spille på Inferno. Og siden den gangen har det kommet en ny plat, det har blitt flere konserter, og nå skal Arcturus spille på Rockin den 15. desember. Det blir jo en hel haug med konserter neste år, blant annet på Beyond the Gates.
Prøv å unngå det. Ok, da har jeg satt I gang opptakeren her. Så da setter jeg sammen med del av Arcturus, sant? Hvem har vi her?
Onkel Vortex, vokal.
Ja, hei, det Steinar Sverd.
Du spiller på sverd, eller?
Mm?
Steinar Sverd, du spiller på sverd, det var...
Ja.
Ja, absolutt. Keyboard.
Keyboards, ja.
Det det, vet du. Ja, hvordan går det med dere?
Skikkelig bra, altså. Jeg I hvert fall veldig glad, fordi Steinar har kommet med et nytt romskip I dag, som vi skal ha på scenen. Han har snekret det hjemme I garasjen sin, helt selv. Og det skal brukes for første gang tonight, og jeg veldig spent så klart, som jeg klarer å rulle meg ut der... I krigen, så det, der ja. Skal det skje mye.
Vi håper døra stor nok, så det kommer deg ut.
Ja, jeg skal ikke spise mer enn to personer middag I dag, så da går det nok bra.
Det blir litt sånn Lady Gaga, det, som kom ut og gjør egget, eller hva det var?
Åh, det så avansert, da, på Lady Gaga. Det Lady Gaga som det store forbildet til Arcturus.
Dette egget vårt.
Kult. Ja, sist dere spilte på Inferno, det var vel I 2005?
Ja.
Og dere skulle jo egentlig ikke spille noe mer.
Nei, det var vel egentlig siste runden vi gjorde den gangen. Og det var I Inferno, og så etterpå så var vi også nede I Australia. Og så siste show I Australia, så ble vi egentlig enige om at vi løste opp bandet.
Det gjorde vi.
Det ble sånn, og det gjorde vi.
Ja.
Men... Uten å informere noe på forhånd.
Nei, dere har jo vært litt sånn der hemmelighetsfull opp igjennom årene generelt For det har jo nesten hele tiden mens Arcturus har vært et band Så har det versert rykter om at dere skal ha splittet opp Eller skal splitte opp Eller at noen har sluttet eller noe sånt Men det aldri blitt bekreftet Men da I 2005 var det endelig
Ja, da men, ble det bekreftet, ja
Men hvorfor valgte dere å komme tilbake igjen?
Nei, etter å ha tenkt oss om en liten stund så var det kanskje ikke så ille å spille Vi savnet å spille altså de gamle låtene
Ja, det var vel det vi savnet musikken alle sammen Og bare blitt litt mer voksne I NEPA-regjeringen også etter hvert liksom Så vi klarer å løse kanskje konflikter litt på en litt annen måte Og sånn da, så vi, jeg tok en ringrunde, og så ble vi enige om å bare spise litt mat sammen, sånn, og ta en uformell prat om gamle dager, liksom, og fremtiden. Så det satt vi der, da, og koste oss, og ble vel enige ganske kjapt at det hadde vært gøy.
Jeg ble enige at vi skulle ta en tur på lokalet og så øve litt.
Mm, se om det var,
var gøy.
Gnist. Mm. Det tok jo ganske lang tid fra det første møtet til det ble noe struktur på det. Det var ganske mye som skulle omrokeres, så vi har jo mye som tar plass I livene våre, alle mann, liksom. Så det det å få det til å å passe inn I resten av systemene våre, men det, det var såpass viktig at det har vi måket plass til denne mann, så nå vi her.
Ja, visst.
Ja, det litt det jeg har tenkt på, for det jo en fryktelig travel gjeng. Det jo ikke bare Arcturus som bandet til noen av dere omtrent. Alle har vel prosjekter både her og der, I tillegg.
Plus at det en hobby mer, altså før så var det jo livet vårt med musikk til alle mannen liksom, men det man, musikken må betale jo... regninger om dagen nå liksom, så det bare sånn det
Ja, det holder ikke med at det lidenskap det, regningen må betales også da må man som regel jobbe litt ved siden av og handle jul gående
Men spilte ikke dere på Southern Dis Comfort? Varte noe av
Jo, det var den første, ja. Første titten tilbake I rampelyset på hvor mange år da? Fem?
Det ble mange år, ja.
Ja.
Hvorfor var det akkurat der?
Det bare ble sånn, egentlig.
Ja.
Jeg kan ikke se at det var noen spesiell grunn. Det var den jobben som kom når vi var klare.
Mm, det sant. Vi skulle jo egentlig spille I USA før det, som første gig. Skulle Men, spille
da var vi ikke klare.
Da var vi rett og slett ikke klare. Så da fikk vi bare ta det Vi har tatt det I vårt eget tempo liksom, Og det det som stikkordet fremover nå vi Nå har det vært veldig trivelig Å kunne bare ta en veldig rolig start liksom. Vi spiller bare gamle låter Det ikke noe nytt materiale vi, Selv om vi har noen working titles og greia Og slikt Så det ikke noe press fra noen platselskap Eller noen ting liksom. Nå har vi en agent som veldig ordentlig å jobbe med Og så det veldig mye interesse Fra platselskap og ting og ting Så det en veldig spennende gullerot som henger og dingler Både fra det ene og andre treet liksom. Så...
Ja, det masse spennende ting Som ligger kladdeboka vår Inne på tape
Ja, vi har jo litt
Så det skal ikke så mye til Før det tipper over og kanskje Kommer noe nytt?
Nei, det ikke sant. Det det som målet. Det det.
Det spennende da. Ja. Så dere venter egentlig bare på å få det beste tilbudet?
Ja, det går et lite rykte om at det kanskje kommer noe nytt, ja.
det litt artig da, å ha den der kontrollen når dere kommer tilbake, at dere kan velge å vrake litt selv.
Ja,
det litt det. Mer voksent, ja. Ja. Litt kul, deiligere måte å gjøre det på Vi har gått I alle de fellene som man kan gå I liksom. Altså, det gjør man gjerne når man får plattekontrakt som at
en Ny kontrakt, det ny felle Et eller annet sted Et eller annet sted så skriver du ut hver eneste gang
Ja da, det alt går, som kan gå gærent Går som regel gærent
Det Spinal Tap Ja Men skal vi ta oss og gå helt tilbake til starten nå For historien om Arcturus Det starter vel allerede Litt etter metten av 80-tallet Kan dere fortelle ja. Om de første årene?
Det var Marius Woll og meg, Steinar Så vi begynte å gromse litt med dette her Og så møtte vi Jan veldig tidlig, Hellemer Og da spilte vi tre sammen I Mortem En liten stund Men Mortem et helt annet band Det ikke en forgjenger av Arcturus Så der må man ikke forveksle det Og da spilte jeg gitar Marius spilte bass og sang Og Jan spilte trommer Men så Jeg vet ikke helt hva som var med dette bandet der Men jeg begynte å spille synt Og det var bare helt fantastisk Å begynne å spille synt Og det tok vel egentlig bare helt av Så tenkte vi da Vi fornyer hele pakka Og så kjører vi et nytt band ut av det Og så bare setter vi strek over den Mortem Og så kjører vi Arcturus
Men synt var jo heller ikke det mest brukte instrumentet heller I akkurat den sjangeren der på det tidspunktet
Nei, det var ikke det Men jeg spilte en dog synt Og så laget jeg musikken der Så da ble alle låtene ble komponert på synt Og så ble gitaren lagt til ved siden av Så det var vel egentlig helt motsatt av det som var på den tiden der ja.
Hvem flere fikk de med dere etter hvert da, når Arcturus ble et faktum?
Ja, vi spilte jo inn første runden, så var det jo oss tre som spilte den der. Og etter hvert så trakk Marius seg som vokalist. Og jeg satt jo på lokalet og skrev ned låter. Og da vi ble kompis med Kristoffer. Og vi ble enige om at han skulle inn og prøve litt hos oss.
Kristoffer Rygg, det.
Ja, det synes jeg fungerte veldig bra. Og da var vel egentlig låtene til Constellation var I boks den gangen. Og så spørte vi Thomas Samot om han ville være med å spille gitar, og så var det den første line-upen der.
Men den Constellation-EP-en, den kom jo ut I ganske begrenset opplag uten det.
Ja, det vi hadde allerede Aspera var på en måte på trappene og var planlagt den gangen vi spilte Constellation. Men for oss så det Constellation var egentlig bare en studioinnspilling, en prøveinnspilling for oss for å se at alt dette fungerte sånn som vi hadde håpet på og planlagt. Og det ble etter hvert da bestemt at vi gir ut den I et veldig begrenset opplag og ikke så ikke det egentlig ikke en offentlig utgivelse. For det skulle da Aspera ta seg av senere
det, Men den jo blitt veldig populær Den her Constellation-EP-en nå I ettertid da
Jeg har egentlig skjønt det ja. Den ligger ganske høyt I pris på eBay og... så, Men første opplaget Det går det ikke an å skrive flere nummer på Det kun 500 Så kommer det flere opplag Så det en annen serie Og det ikke originalen Men det bestemt at det kommer et nytt opplag som kommer I 1000 eksemplarer.
Mm. Men det tok jo egentlig ganske mange år som Arcturus for dere ga ut debuten av Aspera her. Hvordan utholder dere egentlig hele navnet på den plata?
Aspera Hjemssymfonia.
Det bare Aspera Hjemssymfonia? Det ikke noe vær enn det?
Nei, det vel ikke noe hokus pokus.
Hjemssymfonia?
Aspera.
Men kan du ikke fortelle litt om
Symfonia.
Om det album Nå ble jeg nesten satt ut her Selv om jeg påstod at jeg ikke blir det Men ja, kan du ikke fortelle litt om denne her første plata Hvordan de jobbet dere frem musikken her Dere var jo nyskapende på mange måter I flere av albumene deres
Ja
Ja, vi venter på det Og ellers
Nei
Hallo.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hvor mange intervjuer du gjort, Steiner?
Gøy.
Ja.
Ja, det ikke så mange. Kjempe.
Over fem?
Jeg bæra der, altså.
Jeg snakker innimellom, men ikke så ofte.
Ja, for vi var på snakken om det første plata deres her nå. Ja. For generelt, jeg sa til Simon her nå at mye av den informasjonen som legger ut om Arcturus, det veldig usammenhengende, og... Oi. Jeg kjenner det enda mer folk, ja.
Nei.
Usammenhengende og ustadig informasjon Så det artig å få plastret sammen historien Litt bedre enn det som kanskje legger ut på Wikipedia Og folk antar at det sant
Ja, det jo litt mystikk og litt rykteflom rundt dette her Og det ikke alt som blir bekreftet heller Men hvis det ting som direkte feil Så vil jeg jo rette opp I det Men at det litt rykter og litt løse tråder Synes jeg fint
Det litt av imaget
Ja, absolutt.
Men skal vi gå tilbake til noen av de her første... Den første... Ja, vi venter. Vi gjør et intervju her. Vi har vært hyggelig hvis dere kunne være litt still.
Ja, ja. No problem.
Flott.
Kanskje dere vil være med på intervju I stedet for? Det kan dere få noe til hvis dere vil.
Ja, det greit. Det kommer. Jeg skal bare avklare den telefonen.
Ja. Da tar vi maskeraden når han kommer.
Ja. Det gjør vi rett I. Skal vi se? Ja, da går vi tilbake til Aspera igjen, det debutalbumet deres. Kan du fortelle litt hvordan dere jobbet med det albumet her?
Hva har du gjort da?
Nei, altså, hva har du gjort det, Steinar?
Hva har du gjort det?
Det var I Skippegata, var det ikke det?
Ja, det Skippegata.
Skrudd sammen
der. I Rockens Vuggy I Kippegata der. Der ble alt skrudd sammen. Vi bodde der, og så hadde vi Elm Street rundt hjørnet. Så da var det øl, og så var det lokale. Det var hele livet den gangen. Og da var det ut og inn med masse rare folk, og vi satt og spilte og hygget oss.
Ja, det var ikke noe.
Og vi fikk bakt sammen alle låtene vi skulle trengte for å gi ut Aspera.
Så det var litt sånn tilfeldighetsprinsippet dere jobbet etter, eller?
Nei, det ville jeg ikke si, helt tatt. Det var veldig målrettet, og det var det eneste livet dreide seg om, var om å lage musikk på den tiden, liksom, og være en del av musikken, og en del av miljøet, og en tanke, og... Ja. Ja. Det var beinhardt. 100% all in.
Var det flere som skulle være med på intervjuet her nå, eller?
Det ikke hyggelig heller, ikke jo, så streng da.
Jeg var bare litt usikker på om folk skulle være med, eller om de skulle sprenge inn og ut her. Hva?
Vi kommer jo hit for å se om det skjer noe.
Ja, har du tenkt å være med?
Det kan jeg jo godt.
Ja, hei, Helle.
Det litt Aspera-spørsmål her.
Ja.
Aspera-spørsmål, hvem som husker så langt tilbake?
Ja, nei, jeg håpet dere gjorde det.
Ja, ikke sant. Mobilmann, vet du, holde mobilen feil vei og begynner å...
Ja, vi var vel egentlig bare litt på snakken om Aspera, ja, som jeg sier her. Og hvordan dere jobbet med den plata.
Ja, så gjorde vi det. Som alltid før, i hvert fall for mitt vedkommende. Men jeg kom jo til dekka bord, jeg bare begynte å lage bassganger. Det fungerte jo veldig greit. Bare å begynne å snekre på en og en låt. Det var fort gjort det.
Men hvem var det som skrev hovedinnholdet?
Ja, det var vel meg som skrev... Jeg tror jeg skrev alle låtene. Uten noe input, stort sett.
Det var du som var main... Ja. Var det ikke det?
Jo, det var jeg som skrev alt på Aspera.
Ja, det var jeg som skrev alt på
Men hva med neste plata da? Jeg hørte du nevnt at det var noen flere mennesker her som kanskje hadde mer peiling på det.
Aspera så hadde vi jo innleid personell. Carl-August Tidemann spilte gitar. Han var veldig opptatt med et annet prosjekt den gangen. Og under tvil så fikk vi overtalt han til å være med oss og spille litt black metal med Arcturus. Så... Han gjorde det, men han sa også at det blir med den innspillingen, og så blir det, så det bare en gjestopptreden. Og da flyttet jeg Knut til Oslo, og vi traff jo han i samme miljø, umiddelbart.
Ja, det var ganske mye, du gikk ut og introduserte deg her selv, husker jeg. Ja. Det var jævlig bra, det var vanskelig å komme
Knut
i kontakt
masse,
med
deg. Masse egenreklame.
Nei, jeg husker ikke helt rekkefølgen og sånn når vi ble kjent med hverandre, men vi hadde jo faktisk et prosjekt, oss tre og Jan, egentlig akkurat i ryn når...
I brytningsfasen der,
ja.
Ja, stemmer det.
Og du og Knut ble vel med før Aspera kom i butikken?
Du ble egentlig med rett etter man spilte inn,
du. Rett etter man spilte inn, ja. For vi bestemte oss for at vi skal ha release party og åpningskonsert. Med den plata. Og Knut plukket ned alle Tidemanns ting og kromspring. Så de ble på tre uker. Alt ble spilt med, ja. Plukket ned på tre uker, ja. Og klargjort for en konsert. Og det var i desember 96?
Ja, var det 95, ja. Veldig glatt,
det fint. Det begynner med lenge
men,
siden
Men jeg så 96
det var før YouTube
Det var 95 Det var et konsert i 95 i hvert fall
Det var 95, ja.
Ja. Og så var det Ja, da var vi egentlig godt i gang med La Masquerade Så den var jo tidlig i 96
Ja,
det
var veldig produktiv den gangen
Da går det mer enn også Vi spilte vel den inn i løpet av 96 Så kom den ut i 97
Ja
Det som det står offisielt, i hvert fall at La Masquerade kom i 97.
Ja, men vi jobbet jo da med han i 96.
Ja.
Og da var det kommet inn en del nye folk, som de sa, sånn overlappet hverandre, og så over inn i en ny plate.
Ja, vi hadde en ny gitarrist igjen. Og i samme periode også, så begynte Simon å være mer og mer på lokalet også.
Var det skikkelig hangover da?
Ja, du vet hva, ifølge Blaze til den tyske blekka som Mr. var det nå? Michael Charam var det han som var der og svær blanda en raring I hvert fall. Ja, han skulle gjøre Arturus intervju. Han presset seg inn døra og jeg synes det var kjempegøy. Jeg var med skjorta og på med bilder og funkt inn ut.
Ja, så, stemmer.
Ja, da, så jeg har den blekka hjemme. Der står det Simon Østnes er vokalist I Arturus, så det var mine fem minutter I Arturus.
Du tok på deg rollen rett og slett før du var vokalist.
Ja, nei, for Chris var vel egentlig ikke så jævlig interessert til å jobbe med Arturus akkurat rundt der, liksom. Så jeg forstod jo egentlig litt sånn at han var på vei ut, og jeg var på vei inn, og...
Utifra sånn øvingsmessig så var det jo sånn
Vi trengte egentlig å ha fullt antall mennesker på øvinga For å få fram dette nye rare materialet vi drev med den gangen
Chris han ville liksom ikke øve så mye Han var mer
Han ventet til materialet var klart og ville I studio
Lage låter, spille igjen ferdig
Og La Maskerade var jo ganske svære greier også Det var liksom ikke bare å sprette inn I studio og spille inn på en dag
Nei
En La Maskerade jo en veldig sånn med Chris og Simon den hadde aldri blitt den hadde blitt med bare en av de på en eller annen måte for den ble alle ender føler jeg jo så det var en
jeg poset seg hele veien
ja den som gjorde at ting føler ble enda større enn
Ja,
det virvare stemmer og opp I fire aktive stemmer av gangen og sånt Det ikke så lett å konsentrere seg
Det låter jo som et kjempesprang mellom de to skivene egentlig Men det vel kanskje litt fordi Aspera var jo egentlig lagd
Litt av den der skumle black metal greia Jeg tror litt av den glapp Og så hadde vi det egentlig veldig gøy I stedet
Begynte å ha det jævla moro med øvinga ja. Og liksom det inspirerte en til å gjøre Amerika
det et helt ras av interne melodier og rare ting som vi ikke har spilt inn ja, som fra maskeradetiden der og de hemmelige melodiene de har vi oppe og går på hver øving
mange sånne små snutter
interne små humor ting som bare spilles I musikk og. Så den la jo veldig bra grunnlag for senere spilling
Så kommer kanskje med på nyere utgivelser da, noe av her småtteriet?
Nei. Noe av det våre hemmelige småmelodier. Det synes jeg litt gøy at vi har.
Ikke sant?
Så hvis noen snikker seg inn på øvinga, så vil dere nok høre det.
Men dere plukket jo med dere symfoniorkester også her.
Nei, det ikke et symfoniorkester. Det fire stykker, en
kvartett. Ok, en liten kvartett. Ja. Mm. Men det jo fortsatt en gjeng, var det utenforstående... Musiker eller var det folk dere kjent som
Nei, det var innleggende I dyre dommer
rett innleggende fire stykker ja. Som gjorde oppdrag som var samkjørt på en måte I
var det Sikana-kvartetten, var det der? Var det der?
Nei, det tror jeg
jeg tror det var før den tiden altså Eller det jo ikke det var på samme tida
Men de kostet masse penger Og du skrev ned alle notene og sånn ja.
Jo. Det ble bestemt at en del av synten på skiva Skulle byttes ut med ekte strykere
Bassen
Så satt vi oss ned og bestemte Hva som skulle plukkes ut Og da fikk jo jeg jobben som kunne noter Og skrive for fire strykere
ja.
Da satt jeg hjemme og kludda
Ja, det var det
Resultatet ble jo bra da
Ja, men, så det var veldig spennende husker jeg Når jeg hadde med meg 16 fullskrevne ark med noter ned til dem Og la dette på blokka deres Og dette var jo proffe musikere og det var jo på en måte eksamen min I noteskriving så jeg, og det begynte å spille Jeg kjente gåsruden kom med en gang Det var bare helt fantastisk alt stemte. Det var ikke et eneste sted det trengte rettet opp. Det var noe dynamikk som vi tok I ettertid.
For at det skulle gå opp da, på grunn av at det ikke hadde vært litt sånn pauseting og synkoperingsting som måtte høre på hvordan det var, sånn at de også de skrev og gjorde om det må skrives sånn og sånn. Man begynte å få plass der, ellers var det liksom døren bra nok for Ibu. Det var det, også I hvert fall han felespilleren, han som hadde med seg kæringen sin. Han var en kløppe på det
Spesielt Men hvordan det syntes dere Symfoniefolkene at det var Å spille, dere var jo et ekstremt band Kanskje fra deres synspunkt
Nei Når de spilte gjennom disse notene her Så låt det jo egentlig veldig klassisk Det jo samme skalaene, samme harmoniene Ja. Med utspringet och så är ju väldigt mycket klassisk från oss då. Ja. Jag har spelat mycket orgel för och Knut också har spelat en del.
Dem syns det var riktigt kul.
Ja, de syns det var jättegøy. Det var en fin utfordring.
Det som var utfordringen för dig, det var att spela med två stortrummor som gick och hamra i bakgrunden där. Och så skulle de som så det var moro då utfordringar och ja, spännande ting.
Så det tog en dag att få allt in på tepp.
Wow. Men hvordan løste dere det her live da? Så det jo et svært opplegg og
live så vi tilbake på keyboard og har arrangementen inn der. Så da det det utelukkende keyboard alt sammen har vært spilt med.
Mm. Og bass.
Og bass.
Da tar vi det
vi viktigste instrumentet.
Ja, da tar vi det vi har av instrumenter og bruker de.
Men så gikk det jo noen år. Så kom dere med Sham Mirrors. Det var vel hele fem år senere, det.
Ja. Jeg vet ikke hva som skjedde. Det var litt mer diffust.
Vi lagde jo låtene ganske kjapt, ja, egentlig. Ja. Maskerade, og så ble det bare full stopp i tre år eller noe sånt.
Ja, det ble liggende i studio, faktisk.
Alle låtene var ferdig lagd og innspilt et år før... Vi la resten, trommene var lagt et år før vi begynte å legge på resten. Jeg vet ikke helt hva som skjedde da, det ble en liten pause.
Det var mest for Chris, for han var opptatt med forskjellige ting.
Det var ikke noe klippte deg og sånn på den tiden der, og sånn, så fikk du slutte med musikk og sånn, var det den tiden der sånn?
Jeg ikke sikker, altså. Man har masse sånne rare sprell i løpet av livet.
Så begynner man å lage popmusikk og tjene penger.
Så tror man liksom alt blir mye bedre hvis man slutter med en ting. Men det gjør jo ikke det da. Man kommer liksom tilbake igjen.
Får litt abstinenser når man ikke holder på med musikket. Det er bare sånn vi er.
Musikken er en del av livet ditt. Og det er lidenskapen og det er der man uttrykker seg.
Det er ikke sant.
Veldig lett å si sånn. Jeg kan ikke fortelle deg hva jeg mener, men jeg kan spille det for deg.
Mm-hmm. Ikke sant? Mm. Men siden det har jo gått en del år mellom dem, den maskeradutgivelsen og Sham Mirrors, hvordan utviklet dere på de her årene? Hvordan de utgivelsene forskjellige?
Det det som fett med at det går litt tid, for å bli produksjonene og musikken blir litt forskjellig, sånn at det blir en utvikling, i stedet for at du skal drive og produsere det samme hele tiden. Går en liten bølge, så har du kommet litt videre livsmessig hele tiden. Og derfor så blir det jo en slags progress i ting.
Det illustrerer jo en naturlig utvikling, alt det vi forteller i musikken der. Noen breakdown på den musikken her, så er det jo egentlig ting vi opplever og følelser vi har og alt mulig rart som kommer ut gjennom musikken. Ja.
Mm. Absolutt. Og det Sideshow Symphony, så var det vel den siste ordentlige utgivelsen som et fullstendig album. Mm.
Ja, da var det fullt sirkus igjen, altså.
For da hadde det også vært litt sånn turnering, og dere hadde vært forsvunnet en periode og kom tilbake, ja. Og var litt hemmelighetsfulle, Arcturus.
Ja. Skal vi se, Radical Cuts var skrevet allerede før Sham var ute, tror jeg. Det var den første låten jeg skrev der. Og Shipwreck Frontier Pioneer, den var også veldig tydelig skrevet. Ja.
Hva for noe?
Radical, ja. Men de første Shipwrecks Frontier Pioneer. Den var jo skrevet. Det var den jeg skrev først, ja.
Vi har live mimring her nå. Ja. Viktig med et intervju i ny og ned, tror jeg, som man plastrer sammen hukommelsen.
Ja, bakke
over. Jeg tror ikke jeg kan delta i noen quiz.
Det er noen andre som har bedre greier i Arcturus historie enn det vi har, altså.
Ja, men vi kan jo bare fortsette litt og drodle omkring Sideshow Symphony, så den her diffuse perioden mellom Sham Mirrors og den.
Det var jo en annen vokalist inne I bildet der også, Øyvind Hegland. Jeg tror jeg fikk en Arturus demo av deg I 2002 eller noe sånt. Nei, 2001 fikk jeg noen riff-greier. For da...
Du var en periode der, ja. Og Chris jobbet jo veldig mye med ulver og gjorde andre ting. Og jeg begynte jo å lage nye låter og... Så satt jeg på puben en kveld, og så det jo en arrangør for Kristiansand som sier om...
Bjørnar?
Bjørn, det var kanskje Bjørnar. Bjørnar? Ja. Han skulle slenge en hel haug med penger på bordet hvis han fikk Arcturus I Kristiansand. Og da, jeg har jo hatt lyst på konsert I mange år. Å få dette ut på veien. Og jeg sa egentlig bare deal uten å prate med noen andre. Så kom jeg hjem da og forklarte at nå har vi boket konsertkutter, så nå må vi begynne å sette sammen set og øve. Nå skal vi ut og spille. Chris han fortalte meg vel egentlig, ja, det høres interessant ut det. Kanskje vi klar for å komme oss ut og spille litt. Det gikk det to dager vel, så innkalte Chris til møte. Så forklarte han da at han ville slutte I bandet. Så da stod vi der med boket konsert og uten vokalist og måtte bare finne på noe.
Ja, og hva skjedde da?
Da spurte jeg... Jeg var prøvd å få tak I deg.
Ja, jeg mener også at jeg spurte.
Da var du veldig opptatt med Dimmu Borgir. Ja.
Og så var jeg litt lei å ta over etter Chris hele tiden også, liksom. Ja. Jeg har gjort det...
Jeg fikk ikke den responsen jeg ønsket akkurat der, da.
Okay, så da
var det ned på puben, og så fant vi Hegland.
Dimmeborger, og det var på topp, liksom.
Ja, det var noen Dimmeborger, og så var det også... Det var... Men det som hadde skjedd før og sånn at det med fra ja, fra forrige gang fra husker jeg ikke hvilken skive det var det sa vi akkurat whatever, ta bort akkurat denne mumlingen der det snill
ja, det er ikke live så ta det med ro vi redigerer det så godt vi kan
Ja, men Simon var ikke klar for oss å spille akkurat den gangen. Men vi hadde en boket konsert, og vi måtte I gang. Og da, Manitou har jeg alltid vært fan av. Det meget bra. Så jeg bestemte meg for å spørre Øyvind. Og han fant jeg på Elm Street, husker jeg. Så gikk jeg inn der, og tok jeg tak I han, og så spurte jeg, du Øyvind Hegeland? Ja. Vil du synge for Arcturus? Og han svarer, men jeg kan ikke synge. ok, men da prater vi om det I morgen kanskje da. så etter en liten rask avklaring der, så ble vi enige om at han skulle inn og prøve. Og han fikk utdelt tekster og låter, og vi pratet litt. Så hadde vi en test på lokalet, og fant ut at dette her, det låter helt glimrende. Så vi kjører go. Så da var han vokalist I Arcturus den gangen. Og vi kunne jo fylle opp posen vår med flere konserter. Og var litt rundt og spilte. Så det var utrolig godt å komme seg ut og få spilt disse låtene ute. Og få responsen tilbake igjen, og så se hvor mye dette har gledet andre mennesker.
Var det da før eller etter det her Sideshow kom?
Den kom etter.
Ja, kom etter. Var det da med
han de på første, bok? De første Sideshow-låtene der, de var jo skrevet rett før og under når Øyvind ble medlem. Det var Shipwrecked Frontier Pioneer. Den var jo skrevet først.
Så han gjorde, Øyvind gjorde en preprod, tror jeg. Med
to låter eller noe.
Men ja, to
det
låter.
Det var ikke tekst, men det var bare
toner. Sangen din toner, da.
Ja, okay. Fire av Sideshow-låtene var spilt inn på preprod, ja.
Mm. Fordi jeg hørte de uten vokal For jeg ville ikke høre det som Øyvind hadde gjort Men jeg hørte den preproden der da Så Men det var kanskje et steg før det For Øyvind var ut av bandet Fordi han skulle kjøre til, eller flytte til Sverige eller noe sånt
Han flyttet med jobben sin til Sverige
Ja, riktig, så da spurte du meg igjen Da fikk jeg den preproden
Da var du litt klarere
Ja, da var jeg kjempeklar, mm. fordi når jeg fikk den preproden, og da bare kom tekstene, og feelingen bare kom rett, trillende rett inn, liksom, så det bare, da kunne det være samme om jeg måtte steppe inn for hvem som helst, liksom, for det var, det, jeg følte at det der var, det måtte jeg bare gjøre. Det var en viktig brikke som, som kom på plass der, sånn. Det, så det var sinnssykt bra. Så det ble vært hus for alle penger.
Da slengte jeg med, ja.
Ja, jeg måtte jo det. Det fantastiske materialet som er på den skiva her.
Ja, da var det full pakke. Da var det bare å kjøre på. Skrive resten av låtene. Og tilpasse de, så alt vokal og alt passer sammen. Og det ble en kjempepakke.
Men det varte jo ikke så lenge etter det her, ja, når dere hadde fått ut den plata. Sideshow. Det, når ja. Var det? Det var i 2005. Ja, og 2005 var det vel da lokket ble lagt. Eller var det 2006?
Nei, da vi spilte, vi dro ut på turné omtrent
Australia akkurat samtidig
med slippen, plateslippen. Og spilte litt, spilte konserter litt her og der. Og i 2007 var det sånn 4 konserter styrt til Australia. Og da ble det vel slutt.
Ja, det var jo 7
det, var i mars eller noe sånt, da, tidlig på året 2007. Og halvannet år etter skiva kom. Så ble det pause igjen.
Hvor lang tid tok det å lage skiva?
Ja, det skal jeg lure på. Fan, det må jo drive med samtidig som vi var ute og spilte live første runden, egentlig.
Ja, nei, nei.
2003-2004.
Ja. Nei, jeg var mye nede på Møllas og satt der og kludde.
Ja, det var det. Ja. Så lagde, vi lagde masse brunnstykker og deler av ting og sånt, ja. Og samtidig som jeg gjorde det på, ut på det gamle lokalet.
Ja, for da er noen av låtene laget hjemme, noen er laget nede i kjelleren på Lobogården, og noen er laget på Mølla.
Ja.
Begynner å få en slags tidslinje her som muligens går an å plastre sammen hvis en lytter nøye etter.
Ja.
Ja.
Men hva gjorde dere i de her årene mellom da? Det var vel sikkert en del triste både plateselskaper og fans og bandmedlemmer når dere la inn årene.
2007 og frem til i fjor.
Ja, jobba og styrer med
alle snekker av hus.
Alle driver med forskjellige prosjekter, band eller andre prosjekter utenom. Det var vel alle drev med sine ting, rett og slett. Sånn at det tok tida, så det var ikke noe tid til å tenke på Arturus-hengen.
Snekker av hus, fløy hengleider. Masse sånn tidkrevende greier.
Ja, motorsykkel, det er masse is.
Og fjor så datte ned og slo meg, og da begynte jeg å spille igjen.
Og det som gjorde det.
Jeg vet ikke, jeg fikk et slag i huet.
Fikk et slag både her og der, du, Steiner. Vi var
litt svært arr.
Ja, det var så vidt. Vi trodde jo ikke at vi kanskje skulle klare å spille igjen, egentlig. Det var ganske hært.
Det var ikke en eller annen konsert som hang litt i lufta, akkurat på grunn av denne skulderbrunnen litt, da.
Ja, du må jo ha vært i Kristiansand.
Du klarte ikke å røre på fingrene engang.
Nei, det var litt skummelt en stund. Men det har jeg jo glemt nå da.
Ja.
Så du klarte å trene deg opp igjen?
Ja.
Og det har jeg ofte tenkt litt på. Hvis man blir utsatt for ganske alvorlige skader i fingrene som man jo bruker på instrumentet, hvordan klarer man å motivere seg da til å komme seg opp igjen som musiker?
Tålmodighet. Det er rett og slett for alt på gutta med fingeren her da, som jeg bruker hele tiden selv, og det er tålmodighet med å bare vente og håpe det kommer, så kommer det litt.
Kan man egentlig snu på det der? Altså, hvordan klarer man å motivere seg til å trene opp gjennom fingrene hvis man ikke har musikken til å være med å dra, for å si det sånn? Det er lettere da, hvis man har et band man ønsker å spille i.
Så da var Arcturus hovedvalget, sant?
Ja, det blir det, vet du.
Men tenkte dere egentlig nå på det her i årene imellom, at det egentlig var litt trist? At dere... ønsket.
Ja, så klart, det er jo det er litt stille liksom. Du savner liksom litt den der å være ute og få feedbacken på det.
Det var liksom egentlig allikevel når vi først møttes på lokalet og begynte å spille de gamle låtene, da gikk det jo opp så klart som dagen at faen, dette må vi jo bare begynne med igjen. For da det virkelig gikk opp for meg i hvert fall at fy faen.
Ja, nå begynner Sarge å bli en gammel plate, så det klassikere det også, plutselig. Det ikke disse nye, rare låtene som vi lagde.
Nei, ikke sant.
Nå blir det vel, kanskje det snart blir en ny skive, og da blir det nye rare låter som vi må vende oss til, og inkubasjonstiden vel nesten 10 år.
I hvert fall 5-6.
Ja, men du sier absolutt noe av det her, altså det dere gjorde den gangen var veldig rart da, men ja. Nå det jo noe som alle sammen husker og kjenner igjen og, Kjempe, og savner.
Kjempeskummelt å gi til noe nytt, liksom.
Ja, det jeg tenker, hvordan skal dere klare å toppe det her, eller eventuelt følge på videre?
Bare, det skal faen meg godt gjøre uten å
tenke på det. Ja, nei, det bare
å fortsette. Ikke tenke på det, man må bare kjøre på.
Ja, lage det vi kommer til å gjøre, akkurat sånn som vi gjorde når vi drev med Sideshow. Det ble liksom på samme måte.
Vi gjør nok akkurat som vi gjorde forrige gang, vi spiller det vi har lyst til.
Ja, ikke sant? Jeg hadde veldig følelsen av at Sideshow, den kom til å ramle ned som en skive som ikke ble lagt merke til, egentlig, forhold til skjerm og maskerade.
Men etter hvert
det skjedde jo egentlig ikke det. Det har jo bare vokst og vokst.
Han gjør det,
Sideshow.
Moro, inkubasjonstid på 10 år,
ja. Ja.
Nei, så det skal han ikke bekymre seg for, altså.
Men dere jo litt, litt bortskjemt med gode kritikker også, da. Så når man kommer tilbake igjen, så vil du vel gjerne...
Ja, jeg fikk akkurat en mail fra plattselskapet nå om... hvor det var alle presseutklippene fra Sideshow. Og der skulle jeg liksom se da, så så jeg første jeg trykket på omtrent, det var den vokalisten her, han kan ikke synge det helt tatt, synger bare dritsult og jeg må ikke kjøpe en skiva her sånn, for han kan jo virkelig ikke synge.
Ja,
så jeg vet hva han heter, jeg vet ikke hvor han bor.
Men de sier ikke om deg i dag.
Nei, altså det var jeg synes det var litt gøy, for da måtte jeg selvfølgelig lese gjennom resten som var der, og det var jævlig mye, og det var jo veldig, veldig bra, resten der, så det
så folk må,
en kar som ikke likte det helt tatt.
Folk må jo få mene det de mener, da. Så jo den der reviewen vi fikk fra Christian Sand nå, de klagde jo på at det var jo ikke noen gitarsoloer, og det var bare tull, liksom. Det er jo gitarsoler hver eneste låt, ikke sant?
Ja, men sånn folk, er det jo, også metta folk vil jo klage
musikken, så klager de fordi at de synes det dårlig.
Og hvertfall hvis det har vært utskiftninger i banden liksom, altså, ja. Den første vokalisten er jo alltid den beste. Og sånn er det
uansett hvilket instrument man hadde jo inkubasjonstid på skiva.
Ja, men jeg for eksempel, jeg synes den første vokalisten i Iron Maiden er den kuleste, selv om Bruce Dickinson er en fantastisk mann, liksom, så vil jo mye heller egentlig se på det ennå.
Det to forskjellige karakterer, han første har med en måte en slags sjel på en måte,
ja, han
andre er mer sånn teknisk, ja, teatralsk, ja. Idrettsmann på en måte, liksom.
Ja,
det kan du drygt si.
Joggebukser.
Men det komplisert musikk og gjenskap live ofte også, da, for det jo sjelden man får den lyden man ønsker i et lokale, og Rockefeller er jo heller ikke akkurat musikkens vugge når det gjelder bra lyd, så hvordan skal dere kompensere her?
Ja, innimellom så kunne man egentlig hatt flere sett med armer, det skulle ikke vært et problem altså, å ha noen trykke på. Så i all hovedsak, når man skal ut og spille dette live i studio, så vil man alltid legge ting dobbelt og legge på litt ekstra ting, for da har man både tiden til hjelp, og man har et uttal med hender som man kan legge opp på hverandre.
Det er sånn det er vanlig å produsere album, rett og slett, at du lager for studio, og så blir det en live variant
og så alle stemmer som er aktive og som er dominerende fremme i lydbildet og sånt, de vil da bli prioritet til live da.
Det er jo egentlig bra at du ikke har flere armer, for det har jo bare blitt mer kaos live.
Det har blitt enda mer å tenke på.
Ja, men altså, lyden, hvis vi skulle hatt alt fram live som det som er på skiva, så hadde det jo blitt litt vanskelig å kjøre lyd. Det skal være enig.
Det er utrolig flott å kunne lage en live-versjon av dette her også.
Noen ting blir forenklet litt, rann.
Som passer til volym og lyd og det som er ute.
Det er jo synten som blir forenklet, liksom. Ja.
Å ha små viskende detaljer og sånt live, det er ikke alltid det vil komme frem, egentlig.
Nei.
Så da...
Nei, det er ikke så nødvendig. Faen, du skal stå og følge med på Arcturus live, så tror jeg det er veldig greit å slippe å ha noe særlig mer enn det som vi fem klarer å spille. For å
si. Det blir nok trøkt, det. Massevis. Ja. Rock'n'roll.
Ja, det blir det.
Men er det noen som har sporet opp denne hemmelige viskingen? Sånn, jeg husker ikke hvor han er den en gang, ja.
På først
Hva slags hemmelig visking det snakket om?
Nei, ikke maskerad, nei.
På Sideshow?
Ja.
Nei, det et hemmelig track der da?
Nei, det ikke et hemmelig track, men det litt hemmelig prating, visking i enden av en av låtene. Sånn, i stedet for å klippe det bort, så muter vi det nesten ned. Ja. Så hvis du hører nyheter, så kan du høre et eller annet sted hvor vi prater sammen.
Jeg har ikke hørt på den siden.
Det seksuelt?
Seksuelt, du sier?
Nei.
Husker du hvilken låt det her på? Eller det litt sånn opp til
deg? Det blir for streit.
Jeg husker ikke hvor det
ikke sidestein her.
Nei.
Du må sette meg hjem og lytte, for jeg har vært nysgjerrig. Jeg.
Ja, kanskje noen finner det. Og enda verre hvis noen klarer å høre hva som blir sagt.
Kanskje vi skal ta en quiz på det. Klarer dere å finne ut hvor den hemmelige viskingen til på Sideshow Symphony, og hvem snakker?
Hvem prater, og hva blir sagt?
Oh.
Tiårets, nei, millenniets største spørsmål, kanskje det.
Ja.
Ja, men kanskje vi skal kjøre quiz på det. Ja. Nå har vi jo jogget snakket i 45 minutter, og det jo utrolig bra.
Hvor blir CV før det blir tull her, André?
Det fortsatt batteri igjen.
Ja,
da er
det et klipp også, CV.
Jeg tror egentlig jeg skal stopp intervjuet her nå, og så skal vi ta neste del med...
Jeg har lyst til å si en ting, ja. Egentlig.
Det skal du få lov til å si.
Nå som jeg startet opp igjen med bandet, så har jeg fått en sånn godfølelse som ligner litt på den vi hadde på 90-tallet, egentlig. Vi drev å jamme eller å øve på lokalet, sånn at jeg føler litt av samme energien, og at nå vi klare for dette på en måte, alle sammen litt igjen, da.
Ja.
Og det en fin følelse.
Men det enig, Knuts, det mye den der gode, gamle musikk-feelingen som sitter i vegga i øvelsekal om dagen.
Ja.
Det skikkelig ditt.
Så vi føler at dere litt tilbake der dere begynte, rett og slett?
Ja, vi jo det. Selv om en del av oss har jo blitt flere og sånt, noe, sånt underveis, så det var jo med på det som har tatt litt tid underveis i prosessene her og sånt nå, naturligvis og sånt. Og nå begynner jo ting å gro til, og ting begynner.
Ja. Så slekta begynner å synes
at ting... Nå kan liksom ta det litt glede og glede av musikken, da.
Ikke sant?
Kvalitetstid.
Men det som egentlig gjenstår da, er mitt beste rockeminne. Fin lyd.
Ja, takk.
Rockeminne.
Men det er jo går an å drodle litt om først, tror jeg, for at det vanskelig å ta det på en setning.
Ja, hva ligger det i rockeminne?
Altså det kan være alt fra den...
Jeg har et glasminne som sitter som et skudd.
Ja, hvis vi får den til å holde kjeft, så...
Ja.
Jeg
er midt i intervju. Ja, Steinar Sverd. Det beste, eller rareste minnet jeg har. Det var en gang på midten av 90-tallet. Jeg satt i kirken og spilte orgel. Jeg hadde fått egen nøkkel. Jeg kom ut i kirken der og koste meg ordentlig. Jeg trodde det bare var en vanlig organist som jeg spilte for, og kirken var tom. Jeg spiller hele Toccata og Fuge av Bach. Den 9 minutter lang. På slutten av den så kommer plutselig lyset på kirken, og jeg tenkte, å herregud, er det fullt av folk nede her nå? Sitter alle nå og stiller oss og hører på at jeg faktisk sitter og spiller dette tullet? Da jeg spilte ut de siste tonene og opp trappa, så kom jo han organisten, og først da presenterte han seg, og han var da første amanuensis på komponistavdelingen på musikkhøyskolen. Og jeg var jo da selvlært sittende bare hjemme og tullet med dette her. Og så får jeg tilbakemeldingen, dette her var faktisk meget bra. Det var ingenting å utsette på hverken tempo eller fremførelse, men du spilte en tone feil. Der spilte du en D i stedet for en E. Det han stått av den på gulvet har hørt. Da fikk jeg egentlig litt bakoversveis. Jeg tenkte, men faen, kan man egentlig bli så god?
Da er du god.
Ja. Det beste rockeminnet, en av de gøyeste rockeminnene, er når vi skaffer røykemaskinen på lokalet. Vi stod på et utested, og hvor de hadde røykemaskinen. Den hadde jævlig lyst på. Og jeg dissa DJ'en som stod der. slik at han var helt oppmerksom. Knut sparket hull I veggen der røkmaskinen satt, og puttet han inn I jakka si, og så reiste vi. Og du kallet.
Ok, det føler jeg kanskje riktig at du forteller som rockeminne, da. Eller det hemmelig? Nei.
Jeg synes ikke det skal børe han.
Det går an, da. Det går
an. Kan du fortelle at vi etterpå så gikk vi tilbake igjen? Fordi vi hadde lyst på dette blacklight som hang I oppgangen rett innenfor dørvakta der. Og jeg nok en gang disset dørvakta, så han forsvant ut. Så skrudde Knut ned hele blacklighten og tok med seg. Og så sa han, ha en fin kveld til dørvakta.
For en gjeng pøbler.
Ja, noen effekter litt viktig å ha på lokalen.
Det 90-tallet egentlig, det historien der.
90-tallet var hardt og brutalt. Så kan vi heller prate
med den her. Jeg husker den Muse-konserten på Roskilde, det var jævlig kult. Man liksom oppdaget Muse. Mm. Ja. Det skikkelig sent ute, men det egentlig sånn sett. Men fy faen, den konserten, det var det feteste jeg har vært på. Bandet jeg knapt har hørt før, og så var det så bra. Jeg ble bare helt satt ut.
Da kan du ta det da, presentere deg og hvordan band du spiller
I. Jeg skal ikke fortelle om den gangen som jeg lå I gangen på Mayhem og Arturus lokale og midt på natta så bare hører jeg de drar I døra og så står jeg nakser der og begynner å pisse I hjørnet I et så stort rom, jeg legger en krøll I den.
Han tok feil døra til lokale men han hadde ikke tid til å bytte der igjen
ja. Der ligger jeg midt I gangen som ble plutselig den dassen til han
ja
Da tror jeg vi setter en stopper for dere her. Ja,
det jo ikke noe, men jeg bare tenker etter, så det en av de tingene som jeg husker, I hvert fall. Det jo tusen
viser. Det jo første medienkonserten med I Drammen Salen. Det jo ja. Stort, det var jo også den største, det første konserten som jeg fikk dra på her lærne, liksom.
Ja. Ja, det var den første store tingene jeg hadde gjort på en del konserter.
Du pekte
jo jævlig, gjør jeg ikke bare? Ja, du pekte jo, jeg vek I mine, det var helt sinnssykt.
Det rimelig misfornøyd med at det ikke låt akkurat som Live After Death heller, for det gjorde det ikke det helt tatt gitt.
Nei.
Det var litt mer feil og litt falskere synging.
Ja, ja.
Det works.
Det bra gjort.
Den beste rockerfølgelsen, ja. Vi kommer på Roskilde. Vi setter opp teltet vårt. Alt kjempefint. Vi får oss noen pils. Alt kos. Og da var kvelden før festivalen begynte. Og vi våkner opp om morgenen. Da har det styrtregnet hele natten. Og ut så vi en helt annen virkelighet hvor alt brunt og gjørmete midt på leggen. Og sånn var det resten av festivalen.
Ja, men det som var fett, det var at vi våkna opp til at det noen telt drar oss på helt Arcturus, liksom.
Det var jævlig fett. Ja, det var Roskilde før
ja, okay.
Forrige Roskilden, da.
Ja. Du har hørt et intervju med Arcturus her på Jernverket podcast, utført for Pyro I 2012. Den 19. desember spiller Superlynx på Blå. Og I den anledning skal vi høre et intervju vi gjorde I fjor.
Med liksom noen gamle gråhåra menn som til slutt står og har noen tårene triller derover I ansiktet, for de synes det var så mektig opplevelse. Altså det gir jo veldig god selvtillitsboost.
Før vi avslutter, vil jeg minne om at du kan få kjøpt et fint knippeplata I nettbutikken til Jernverket sin sponsor, Indie Recordings. Alle jernverkelytterne får 20% rabatt på sitt første kjøp. Bare oppgi rabattkoden jernverket når du handler. Akkurat nå vil vi trekke frem Enherjer sin norrøne spor, Obliteration sin Cenotaph Obscure og debutplata til Azusa. Du får altså 20% rabatt på første kjøp til Indie Recordings med koden jernverket. Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Ellers vil jeg tipse deg om at Jernverket sin julekalender I gang. Vi åpner en luke hver dag med nye gaver fra den 1. Til 24. Desember. Følg Jernverket på Instagram og Facebook for å delta, og husk på å abonnere på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg et nytt eller gammelt harrock-intervju hver fredag. God adventstid!